No niin, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Me aloitetaan tämä Aulis Lehdon raamattutunti laululla 279, on armo suuri ihmeinen. Näin se on. Me ollaan matkalla taivasta kohden ja täällä ajassa saadaan pitää tällaisia olojuhlia ja saadaan olla hänessä. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Näinhän siellä sanotaan korinttolaiskirjeessä. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan näin, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee sisimpään ja se erottaa sieltä ytimet ja ajatukset ja sydämen aivoitukset. Rukoillaan tässä on muutama kaksi rukousaihetta ja tässä on sellainen sairaus ja sen sairauden puolesta rukoillaan, että Herra koskettaa ja parantaa. Perheiden puolesta on monenlaisia vaikeuksia perheiden kohdalla. Sieluvihollinen haluaa tuhota perheitä tänä päivänä ja iskeä näihin. Myös Israelin puolesta ja Suomen puolesta, että Suomeen tulisi herätys ja että Israelia Herra suojelee ja varjelee. Meidän tulee siunata Israelia, Jumalan omaisuuskansaa, ja nyt rukoilemme näiden asioiden puolesta. Ja myös siunaamme Aulis-veliä, että Pyhä Henki saa täyttää ja käyttää, ja että me saadaan tuo määrä osaamme leipää tänäkin päivänä. Herra Jeesus Kristus, kiitos Jeesus, että sinä olet siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu sinun nimessä. Kiitos Herra, että sinä olet täällä tämän telttamajan sisäpuolella. Kiitos Pyhä Henki, että sinä vaikutat sekä tahtomista että tekemistä. Kiitos Jeesus, että sinä Herra voimallisesti puhut sanasi kautta tänä päivänä. Jeesuksen nimessä siunaa Herra Aulis-veljemme. Voitele Pyhällä Hengellä ja tulella Herra. Kiitos Jeesus, että sana on elävää ja voimallista. Halleluja. Kiitos Jeesus. Siunaa myös Herra näitä sairaita Herra. Sinä näet erilaisissa sairauksissa olevia ihmisiä. Kosketa Herra. Herra, paranna Isä. Sinä olet tullut meidän syntiemme sovittajaksi, mutta myös parantajaksi. Kiitos Jeesus, että sinä myös voit parantaa tänäkin päivänä. Kiitos Jeesus, että annat Herra Suomelle herätyksen ja me pyydämme Herra, että kosketat ihmisten sydämiä tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja täällä Naantalissa myös Herra väkevästi ja voimakkaasti Jeesuksen nimessä. Siunaa myös omaisuus kansasi Israelia Herra. Auta, suojele ja varjele. Nosta kanna ja pelasta, Herra. Jeesuksen nimessä siunaa myös näitä vainoajia, Isä. Jeesuksen nimessä anna herätys palestiinalaisten kohdalle ja kaikkeen maailmaan, Isä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt veljemme Aulis tulee jakamaan Jumalan sana.
Aina kun minä näen tämän Pentti Niinisen, niin tulee niin nostalgisia muistoja ihan niistä ensimmäisistä olojuhlista siellä Ruotsin puolella Svanabuussa. Erikoisesti yksi asia on tullut mieleen, kun sinne erämaahan nämä juhlat pystytettiin, niin oli monesta asiasta erikoisjärjestelyjä, muun muassa vedestä, jos muistat. Siellä ei kaivokapasiteetti riittänyt näin isolle joukolle, niin meidän piti sinne tehdä ihan oma, en vesitorni, mutta valaa betonista kuitenkin muutaman 1000 litran säiliö, että vesihuolto pelaas. Ja kyllä se siellä pelaas. Minulla on teille hyviä uutisia, niin aion puhua semmoisesta aiheesta, kun Jumala on rikas antaja. Otetaanpas lähtökohdaksi roomalaiskirjeen 10. luvusta. jae 12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jumala, otetaanpa sana kerrallaan näitä, Jumala on. Ei siis ollut joskus joku rikas, jolla oli ne ja ne mahdollisuudet, vaan hän on tänään, tässä tilaisuudessa, juuri nyt, hän on. Sitten hän on rikas. Ja sitten vielä kaiken lisäksi hän on rikas antaja. On olemassa paljon maailmassakin rikkaita, mutta ovat niin pihiä, etteivät antaisi yhtään mitään minnekään. Mutta Jumala on rikas antaja. Ja tähän yhteyteen otan vielä heti niin kolme Raamatun kohtaa, jotka kertovat tästä rikkaudesta. 10. luku niin ikään roomalaiskirjettä, tai anteeksi 8. luku ja siitä 31 ja 32. Mutta mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Jumala on rikas antaja. Efesolaiskirjeen 2. luvussa on tämmöinen maininta. Neljäs ja viides jae. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Siinä on jo lähtökohdaksi aarteita, mitä Jumala on meille antanut. Kun valmistelin tätä puhetta, niin kysyin vaimoltani, että mitä sinä olet saanut Jumalalta? Jos Jumala on niin kuin rikas antaja, niin mitä sinä olet saanut Jumalalta? Niin voitteko uskoa, mitä hän sanoo? Minun se teki oikein miellyttävän vaikutuksen. Hän sanoi, että hyvän miehen. Niin, ajattelin, että vielä tähän aikaankin sanoo. Mulla on tässä sormus, joka pantiin minun sormeeni uuden vuoden aattona. Mitäs täällä lukeekaan? Liisa, 31.12.1961. Siitä on pitkä aika. Yli 50 vuotta. Ja tästä syystä minun tekee mieleni ottaakin esiin ensimmäinen, ajallisesti niin kuin ensimmäinen suuri lahja, jonka Jumala on meille antanut. Se on siellä heti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala katseli miestä, joka harhaili siellä sinänsä niin kauniissa Edenin puutarhassa, niin hän toteaa, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Näin syntyi Jumalan toimesta avioliittoinstituutio. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Se on yksi suurimpia Jumalan lahjoja. Lahja. ajatella, että Jumala ajatteli, pani painoa sille, että ihmisen olisi hyvä olla. Joskus me käsitämme, että Jumala on vaan vaatimuksien suuri tuomari, joka on latelee ehtoja, että mitä kun tämän täytät ja tämän täytät. Ei, Jumala ei ole tällainen. Hän on rikas antaja. Hän katseli ihmistä, jolla ei ollut hyvä olla. Niin hän halusi tehdä hänelle jotain sellaista, jonka jälkeen hänen olisi hyvä olla. Tästä syystä on pakko puhua pari sanaa nyt sitten avioliitosta. Niin kuin kaikki hyvin tiedätte, niin ensi syksynä eduskuntaan tulee käsiteltäväksi lakiehdotus niin kutsutusta sukupuolineutraalista avioliitosta. Tämä on yksi hirvittävä vääristymä, joka syntyy siitä, että tämä on niin seksin täyttämä maailma nykyään. Ja ajatellaan, että kun on toisenlainen seksuaalinen suuntautuminen, niin tämä pitäisi pukea avioliiton yhteyteen. Se on väärinkäsitys. Niin tärkeä elementti, kun seksuaalisuus onkin avioliitossa, niin eihän se nyt toki ole ainoa, eikä edes pääasia. Pääasia Jumalan luomassa avioliitossa on se, mikä luomakunnassakin vallitsee kaikkialla, että syntyy olosuhteet seuraavan sukupolven syntymiselle. Tämä on sen päätehtävä, että se ihmissuku ylipäätänsä pysyy voimassa tämän maan päällä. Nyt sitten jotkut sanovat, että tämä on uudenlainen ajatus, että ollaan vähän liberaalimpia näissä asioissa. Mitä vielä? Tämä on yli 4000 vuotta vanha sairaus. Sodoma ja Gomorra poltettiin sen tähden, kun tämä synti tai tapa käyttäytyminen oli levinnyt niin pahasti, että se oli vaaraksi jo koko tulevaisuudelle. Avioliitto on ja sen tulee olla paikka, jossa syntyy ja kasvaa seuraava sukupolvi. Sitä varten on avioliitto ennen kaikkea. Kun Paavali puhuu näistä asioista roomalaiskirjeessä, niin ei hän suinkaan sano, että Jumala on käskenyt näin, eikä vetoa ollenkaan teologisiin tai uskonnollisiin perusteisiin, vaan hän sanoo, että nuo ovat luonnonmukaisen yhteyden vaihtaneet luonnon vastaiseen. Ja tästä on kysymys. Koko luomakunta ja sen tulevaisuus on kiinni siitä, että koiras ja naaras kohtaavat toisensa ja syntyy seuraava sukupolvi. Seuraavan sukupolven linnut, seuraavan sukupolven kaikki eläimet. Jos näin ei olisi, niin koko luomakunta kuolisi 100 vuoden sisällä eikä elämää enää olisi. Ja sen tähden luonto jo suojelee tulevaisuutta, että kun oikein pahasti nämä asiat alkaa mennä pieleen, niin tulee putsaus näissä asioissa. Niin kuin mainitsin jo Sodoma ja Gomorra, ja voitaisiin uudemmasta historiasta mainita Pompeji. Kun sieltä tehtiin kaivauksia, niin ensi alkuun monen vuoden ajan peitettiin sieltä esiin tulevia esineitä sen häpeän takia. Ei uskallettu näyttää ihmisille, että ihmiset olisivat nähneet, mikä syntimeno oli Pompeissa ennen kuin se tuhoutui. Vaikkei Jumalan käsi näissä olisikaan, niin luonto hoitaa jo sen, että kun oikein luonnottomuuksiin mennään, niin se korjaa tavalla tai toisella nämä asiat. Toistan vielä, että avioliitto on, ja sen tähden, oltakoon nyt sitten sukupuolista käyttäytymistä mitä mieltä tahansa, ja niiden tasa-arvoon pyrittäköön, mutta avioliittoon se ei sovi, sillä avioliitto on varattu tulevan sukupolven varmistamiseksi. Ehkäpä täällä ei olekaan ketään sellaista, joka ei uskoisi tätä. tästä syystä sukupuolineutraali avioliitto on täysi mahdottomuus. No sitten seuraavaksi minä otan ehkä meitä läheisempänä olevan lahjan, joka on tullut Jumalalta, vanhurskaus, mikä merkitsee otollisuutta Jumalan edessä. Siitä riippuu meidän tulevaisuutemme, että olemme otollisia Jumalalle. Kun tullaan kuolenvuoteella, niin kuin näette päältäkin päin, minulla on niin paljon harmaita hiuksia, että tiedätte, että elinaika ei ole kovin hirveästi jäljellä, niin on entistä tärkeämpää kysymys se, olenko minä otollinen Jumalalle. Pääsenkö minä taivaaseen vai joudunko minä helvettiin? Nämä ovat elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Ja siinä mielessä vanhurskaus on sana, joka merkitsee tavattoman paljon. Luetaanpa sitten roomalaiskirjeen 3. luvusta. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, ja jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut arvoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Oletteko kiinnittäneet koskaan huomiota? Minua vaivasi joskus, että kun tässä sanotaan sitä, että hän itse on vanhurskas. Jumala oli säätänyt, että sinä päivänä, kun sinä syöt siitä puusta, on sinun kuolemalla kuoltava. Ja nyt Jumalalle, että hän olisi vanhurskas, oli mahdotonta sanoa, että no, menkö nyt tällä kertaa. Annetaan anteeksi. Hän itse ei olisi ollut vanhurskas. Ei, tuomio. Hänen sanansa piti panna täytäntöön, niin kuin hän oli sen sanonut. Muuten hän ei olisi itse ollut vanhurskas. Ja sen tähden hänen täytyi mennä tälle tielle, että hän antoi ainosyntyisen poikansa meidän edestämme kuolemaan, että tuomio saatettiin panna täytäntöön. Ja nyt kun Jeesus huusi Golgatan keskimmäisellä ristillä, kaikki on täytetty, niin joka ainoa sinun syntisi ja minun syntisi, meidän velkamme on anteeksi annettu, sillä tuomio on kärsitty niistä. Emme me ole sitä kärsineet, mutta Jeesus on sen kärsinyt ja se mahdollistaa Jumalallekin antaa meidän syntimme anteeksi, niin että hän itse voi olla vanhurskas, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Se oli mahdollista vain siten, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tuolla kun tultiin Hämeenlinnaan, niin siellä jo huomasin, Jan Sibelius mainittiin 2015, siis ensi vuonna. Asikkalaa koskee taas aika vahvasti se, että Toivo Kärki, hänen syntymästään on 100 vuotta ja kunta joutuu jonkun verran sitä, tai haluaa sitä juhlia. Pari viikkoa sitten minulta kysyi, että mitä tekemistä Toivo Kärjellä oli Asikkalan kanssa, kun on Toivo Kärki lavakin sinne rakennettu, niin mä sanoin, että hänellä oli kesäasunto siellä, jossa hän yli 20 vuoden ajan käytännössä katsoen joka viikonloppu, kesät ja talvet. Vielä tähän asti minäkin uskoin, että hän oli vain kesämökillään kävi siellä, mutta nyt hänen elämäkerrassaan lukee, että 20 vuoden ajan hän siellä joka viikonloppu käytännössä oli. Ja sen tähden Asikkala sitä vähän juhlii. No sen takia se, että nyt minä arvaan teille, että täällä on kyselevä ilme jo monilla, että miksi minä puhun Toivo Kärjestä, joka on iskemämusiikin näitä legendoja, että eihän se ole hengellisen musiikin kanssa mitään tekemistä. No siinä mielessä sinä et ole kovinkaan väärässä, koska minua kiinnosti tämä niin, että minä soitin Kärjen elämäkerran tekijälle Maarit Niiniluodolle, että onko Toivo Kärjen musiikkivalikoimassa hengellistä musiikkia. Hän sanoi, ei ole. Mä kysyin Asikkalan kanttorilta Haapiaiselta, että onko tietääkö hän, että onko Toivo Kärjen hengellistä musiikkia. Hän sanoi, että ei ole. Mutta tuo netti on ihmeellinen maailma. Kun mä pistin sinne Toivo Kärki ja hengellinen musiikki, niin yhtäkkiä sitä rävähtää esiin, että Porissa viime keväänä on kirkkokonsertti ollut, joka herätti sangen suuresti huomiota, jossa tämä Palmgren kuoro esitti 17 Toivo Kärjen hengellistä laulua ensiesityksenä, kantaesityksenä. Ja Toivo Kärjen poika Kalervo Kärki laittoi minulle nyt kaikki tämän koko ohjelmiston, koska se on, sen tekijänoikeudet on hänen hallussansa. Ja minäpä luen ihan pienen pätkän yhdestä laulusta. Mä vielä kerran saan löytää suuren rauhallisen maan, niin sieluni mun kertoo aina illoin, se maa on Herran, hän pitää täällä huolen omistaan. Kun tunnen niin, en mitään pelkää silloin ja sinne maahan vie vain tunnustuksen tie. Ei kukaan sinne valmis ilman arvon lahjaa lie. Me armahdusta tarvitsemme kaikki. Niin, hengellistä musiikkia ja laulua, ainakin laulun sanoja. Ihan sen syvimmässä merkityksessä. Me armahdusta tarvitsemme kaikki Jumalan lahjaa. Ei kukaan sinne valmis ilman armon lahjaa lie. Se on tosi arvokas lahja, vanhurskaus, otollisuus Jumalan edessä. Tässä välissä tekee mieleni sanon palata tuohon, että Jumala on rikas. Maailmassahan on monenlaista rikkautta, johon voidaan niin kuin näitä Jumalan rikkauksia verrata. Ja on hyvinkin rikkaita miehiä on ollut. Ruotsissa oli semmoinen kuin Ivar Kreuger, joka tulitikku tehtailijana saavutti valtavan suuret rikkaudet. Toisen maailmansodan jälkeen talouskriisien aikaan hän teki paljon sitä, että monelle Euroopan maalle, valtakunnalle hän lainasi rahaa sillä ehdolla, että sai yksin oikeuden näihin maihin sitten tulitikkujen myyntiin. Niin paljon, että muun muassa Romania maksoi näitä velkoja viimeisiä vasta vuonna 2002. Hän oli hyvin rikas ja hänellä oli tehtaita hyvin monissa eri paikoissa. Niin erään tehtaan porttivartija kertoi eräänä yönä, hän herää, kun joku pyrkii portista sisään, hän menee kiireesti katsomaan, että onko varkaita. Niin hänen hämmästyksekseen siellä oli tehtaan johtaja itse omilla avaimillaan menossa sisälle. Niin porttivartija kysyi, että hyvänen aika, mitäs johtaja tähän aikaan yöstä täällä tekee? Ja hän tiuskas vaan se porttivartijalle, että et sinäkään nukkus, jos olisi 600 miljoonaa vahdittavana. Ei uni tullut silmään, oli liian paljon rahaa vahdittavana. Mutta se on myönnettävä, että joskus varallisuus antaa mahdollisuuksia auttaa toisia, jos on vaan halua siihen. Tuolta luvin kansojen historiasta 30-luvun näistä miljonääreistä. Chicagoon rakennettiin sairaalakompleksia ja Rockefelleriltä pyydettiin lahjoitusta. Hän mietti 3 kuukautta ennen kuin antoi vastauksen, minkä verran hänellä on halua panna niin kuin avustusta tähän. Sitten siellä oli samaan aikaan semmoinen kuin Morgan, suunnattoman rikas mies, niin lähetystä menee hänen luokseen. Se oli toimistossa, oli joku muu palaveri oli juuri menossa, niin Morgan sanoi, että hyvät herrat, minulla on vain vähän aikaa, onko teillä sinikopiot mukana? No onneksi heillä sattui olemaan piirustukset, ne levitettiin pöydälle, niin hän kuljetti sormeansa siellä näiden piirustusten päällä ja sanoi, että tämän minä haluan rakentaa ja tämän, hyvästi hyvät herrat. Se 3 minuuttia maksoi hänelle yli $3 miljoonaa, jolla saatettiin rakentaa nämä 3 rakennusta. Näitä on ollut rikkaita miehiä ja ovat voineet tällä tavalla varallisuuttaan käyttää, mutta kai meidän on sanottava, että kyllä ne on niin mitättömiä siihen verrattuna, mitä meidän rikas isämme omistaa ja voi halutessaan antaa. Niin on. Että kun me mennään sinne päämäärään, kun rakennetaan sitä meidän asuntoa siellä, niin siellä kadutkin rakennetaan kullasta. Niin. Että hän on rikas. No sitten kolmanneksi. No kai mun on nyt kellokin otettava tuohon esiin, että minä puhun kovin montaa tuntia. Ihmeellinen asia, hänen vakituinen huolenpitonsa meistä. Niin, huolenpito meistä. Otetaanpa se Luukkaan evankeliumin kohta, 12. luku. Siellä hän kertoo rikkaasta miehestä, joka luuli omistavansa paljon. Sieluni, sinulla on paljon hyvää tallella moneksi, moneksi vuodeksi. Ja Jumala sanoi, sinä mieletön tänä yönä, sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Sillä henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa, ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempi arvoiset te olette kuin linnut? Linnut kiinnostaa. Minua on lapsuudesta asti tuolla maalla, kun olen syntynyt, on kiinnostanut. Ja tässä välissä yksi tietokilpailun kysymys teille lintuharrastajasta. Te tunnette haarapääskyn, törmäpääskyn, tervapääskyn. Mikä näistä ei ole pääsky? Se on tervapääsky. Ei kuulu ollenkaan pääskysten heimoon. Se kuuluu kiitäjien lahkoon, mutta on niin paljon samantapainen, että se on harautuneesti sitten nimetty niin kuin pääskyseksi. Nämä tervapääskyt minua kiinnostaa kovasti, vaikka ne kirkuvat niin, että ei meinaa yöllä saa unta. Mutta vasta tuolla Vääksyssä sitten luin niistä enemmän kuin mitä olin lapsuudessa nähnyt, niin siellä kerrotaan, että tervapääsky elää käytännössä katsoen koko ikänsä ilmassa. Kun ne poikaset lähtevät pesästään, niin yli 3-4 vuotta yhteen kyytiin ne on ilmassa, tulematta kertaakaan alas. Ei puun oksille, ei taloihin, ei minnekään. Ne on vaan ilmassa sen 3-4 vuotta, yötä päivään. Ne syö siellä, ne kaiken tekee, jopa pesä raaka-aineet ne hakee sieltä ilmasta. Kesäksi ne menevät sinne 10 000 kilometrin päähän Etelä-Amerikkaan, mutta ei ne pesi siellä, ei ne tule sielläkään maahan alas. Ne vaan lentää. Ja teidän taivaallinen isänne pitää niistä huolta. Semmoinen ihmeellisyys liittyy vielä tervapääskyihin, että se on kai ainoita lintuja, joiden poikaset pystyvät vaipumaan horrokseen. Jos käy niin, että vääksyn yllä ei olekaan ravintoa, niin tapahtuu niin, että poikaset vajoavat horroksiin ja vanhemmat lähtevät jopa 1000 kilometrin päähän. Paikkaan, missä on ilmassa ruokaa, ne lentelevät siellä ja palaavat takaisin sitten, kun siellä vääksyn yllä on taas ruokaa. Minä kysyin yhdeltä lintutieteilijältä, että mistä se sitten tietää, että vääksyssä on olosuhteet muuttunut. Ja hän vaan sanoi, että sanoppa se. Niin. Maailmassa on niin paljon ihmeellisyyksiä Jumalan maailmassa. Jumala vaan pitää niistä huolta. Ettikö te ole paljoa kallisarvoisemmat, että hän pitäisi teistä huolta? No sitten minä olen merkinnyt seuraavana lahjana, jota Jumala, rikas antaja, on meille antanut. Luetaanpas Efesolaiskirjeen 15. luvusta yksi merkittävä kohta. Jos täällä on nuoria, niin minäpä neuvon teitä, että kannattaa opetella lapsena toi loru. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, apostolien teot, Rom, Korkalli, Filikolte, Saattimotit, Filemon. Niin löytää vielä vanhana, niin kuin minäkin, niin mä joudun monta kertaa sen lorun lukemaan, että mä löydän sen oikean raamatun kohdan. Mutta kun se on lapsena oppinut, niin kyllä se onnistuu. Efesolaiskirjeen 5. luku ja jae 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Joskus ihmiset luulevat, että Jeesus ja usko häneen voidaan irroittaa seurakunnasta. En minä niin välitä seurakunnasta, kun minä olen vaan Jeesuksen seuralainen. Et ole ollut kovin paljon Jeesuksen seurassa, jos et tiedä sitä, että pitää rakastaa seurakuntaa. Niin, jos sinä olet Jeesuksen seurassa paljon, niin sinä opit ymmärtämään, että pitää rakastaa seurakuntaa, niin kuin hänkin rakasti seurakuntaa. Ja sitten tässä on eräs merkittävä seikka, on tämä, antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Kun Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin ei ainoastaan meidän henkilökohtaiset syntivelkamme tullut sovitetuksi. Sillä hetkellä, kun hän huutaa, kaikki on täytetty, niin tapahtui jotakin vieläkin ratkaisevaa. Syntyi mahdollisuus seurakuntaan. Hän antoi itsensä alttiiksi sen edestä, siis seurakunnan edestä, että syntyisi seurakunta, että toteutuisi se Jeesuksen suuri haave, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jos inhimillinen halu joskus haluaa tehdä jotain näkyvää aikaiseksi, niin samankaltainen halu on Jumalalla ja oli Jeesuksella. minä rakennan. Hän oli rakentajan poika. Hän halusi rakentaa jo varmaan ihan pikkupoikanakin, käytännöllisessä elämässäkin, mutta hänellä oli suuremmat rakennukset mielessä. Hän sanoi tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani. Hän halusi nähdä näkyvän olomuodon niin siinä uskovien joukossa, jotka tulevat uskoon hänen sovitustyönsä ansiosta. He pääsevät seurakuntaan. No tästä on yrittänyt yksi ja toinen kiemurella sitten, on keksitty tämmöinen määritelmä kuin universaalinen seurakunta, kun ollaan epäuskoisia, että eihän näin halpa. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Voiko tämä, ei hyvänen aika, voiko tämä paikallinen seurakunta olla Jumalan seurakunta? Ja kun ei oikein siihen uskota, niin on luotu tämmöinen ihmeellinen käsitys universaalisesta seurakunnasta, että ei se voi tarkoittaa näin käytännöistä asiaa kuin ihan paikkakunnalla kokoontuvaa seurakuntaa. Mutta niin se vaan on. Näin pienestä, näin halveksitusta ei ollut hänellä muotoa, jota ihmiset olisivat minään pitäneet. Sellainen on hänen muotonsa tänäkin päivänä, ei ihmisten mieleen. Ihan tavallista rahvasta istuu kokouksessa ja muodostaa Jumalan seurakunnan, jota hän rakastaa, jota hän, josta hän huolta pitää ja vie sitä eteenpäin. No sitten viides kohta, johon voisin vaikka päättää tämän puheeni filippiläiskirjeessä. 3. luvussa. Jakeesta 20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Niin on se kai todettava, että vaikka kuinka Jumala on rikas antaja ja on paljon rikkauksia meille antanut täällä elämässä, niin on kai yhdyttävä apostoli Paavalin sanan, että jos olisin pannut toivoni vain tätä aikaa varten, olisimme muuta ihmisiä surkuteltavamma. Niin. Ei siinä tule, ei monta inhimillistä viisasta, ei suuria menestyksiä. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Näissä me olemme. Monen ahdistuksen kautta on meidän mentävä elämän sisälle ja näin edespäin. Mutta tämän päämäärän tähden varsinainen rikkaus odottaa meitä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ensiksi on todettava, että tämä ruumiimme nyt elää alennustilassa. Niin välillä kun tuleekin hyvinvointia, niin aika paljon tulee välillä pahoinvointiakin. Tällainen on tämä ruumis, jossa me nyt asumme. Mutta toivossa on hyvä elää. Me tiedämme, että hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Että älkää välittäkö, vaikka täällä olisi kuinka vaikeita ahdosta, niin kyllä me tässä vielä loistetaan, kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Niin kuin hyvin tiedätte, kun Jeesus nousi ylös, niin hän hetken aikaa oli niin kutsutussa ylösnousemusruumiissa, joka oli hyvin paljon vielä ihmisten kaltainen, niin että Emmauksen tien matkamiehet eivät eroittaneet häntä muista kulkijoista, vaan keskustelivat hänen kanssaan. Hän söi heidän nähtensä ja kaikkea tämmöistä tapahtui. Hän oli ylösnousemusruumiissa, mutta kun hän nousi ylös Öljymäeltä, Jumalan tykö ja hänet kirkastettiin, niin kuin siellä erässä kohtaa sanotaan, sillä Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu silloin, kun hän apostolien kanssa seurusteli ylösnousemuksen jälkeen. Mutta sitten kun hänet kirkastettiin, niin tämän hahmon Johannes näki ilmestyskirjassa, kun hän kääntyi hänen puoleensa. Ei ollut enää epäselvää, mistä on kysymys. Hän kaatui kuin kuolleena maahan. Hän ei voinut katsella sitä kirkkautta, joka hänestä loisti. Tulemme hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Jumala on rikas antaja. Tämä on se päämäärä, jota kohden me kuljemme. Aamen.